washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 6 March 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 19:00 habeenimo. idaacaddeena saaqiya calanka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
marka intaasaan ku xaqiijin karnaa ciidanka booliska soomaaliyeed oo goobta ku baxay isla markiina dadka gurmba degdega u sameynayay ayaa noqon kara isha rasmiga ah dhimashada ee dhaawaca ama goobta ka helnay. marka dhimashadu waa 10 qof, dhaawacuna waa 30 qof. waxaa kaleeto jira burbur hantiyeed oo goobta ka agdhowaa.
wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha qaraxale ka dhacay magaalada muqdisho ayaanu warbixin idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a britain oo shaqaalaha caafimaad ku shaqo joojin samaynayaan, qaybo ka mid a kanada oo xayraadii covid-19 laga qafiifiyey, boob francis oo booqanaya ciraaq, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
warbixin qiimeyn ah oo kasoo baxday taliska ciidamada maraykanka u qaabilsan afrika ee africom ayaa faahfaahin ka bixisay weerarada ay ciidanka maraykanku ka fuliyeen qaaradda afrika iyo tirada khasaaraha ee soo gaadhay dadka rayidka ah ee lasoo sheegay. sidaa lagu faahfaahiyey warbixintan u dambeysay ee qiimeynta khasaaraha rayidka oo ku ekayd 30 December 2020, taliska ciidanka maraykanka ee afrika ma helin warbixino cusub oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah, wuxuuna xiray 2 ka mid ah 3 kiis oo xumaa. warbixintan ayaa noqonaysa tii 4aad ee qiimeynta khasaaraha rayidka tan iyo markii taliska maraykanka ee afrika uu bilaabay sii daynta warbixinada bishii abriil ee 2020, taasoo qayb ka ahayd ballanqaadka ku saabsan kordhinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa isagoo ku sugan magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq ugu baaqay beesha caalamka in ay kaalin wanaagsan ka qaataan nabadaynta dalkaasi Ciraaq iyo guud ahaan Bariga Dhexe. Pope Francis oo khudbad ka jeediyey xarunta madaxtooyada Ciraaq ayaa sheegay in xiisadaha ka taagan dunidu ay u baahan yihiin xal wax looga qaban karo isu dheelitirnaan la'aanta qaramada saboolka ah iyo kuwa hodanka ah. waxaana uu sidoo kale ku baaqay in hubka la iska dhigo oo dhammaan diimaha kala duwan la siiyo fursad ay ku wada noolaan karaan.
mahadsanid xuseen barre aadan oo warka caalamka noo soo jeedinaya. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. qarax ayaa ka dhacay xalay maqaayad ku taala magaalada muqdisho. tiro dad ah ayaa lagu soo waramayaa inay qaraxaasi ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha qaraxaasi waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle.
dhawaaqa qaraxa waxaa laga maqlay qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho, waxaana lala eegtay maqaaxida luulyamari oo ka mid a kuwa ku yaala muqdisho kula dhow dekedda weyn ee magaalada muqdisho. ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyootay, waxaana dhaawac soo gaaray 30 kale oo loola arar goobaha caafimaad si loola tacaalo xaaladahooda. hafayaanka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanla sadiiq dood dishoolaha dha v o a ayaa u xaqiijiyey khasaaraha dhimashii dhaawacay ka dhashay qaraxa lala eegtay maqaaxida luulyamani.
waa maadsan tahay cabdiqaadir okay iyo guud ahaan bahda v o a laanteeda afka soomaaliga. caawa fiidkii ayaa maqaayad la yidhaahdo luulyamani uu ku taala degmada xamar jajab wadada horumarta dekedda weyn ee magaalada muqdisho ee gasha isgoyska via roma wadadaas maqaayadda ku taalo luulyamani la yidhaahdo ayaa argixisadu caawa u isticmaaleen gaadi laga soo buuxsho walxaha qarxa. ujeedka argixisadu ay meesha u qarxinayso waxay ahayd in keliya dad shacabu meesha ay isugu yimaadaan. sidaan wada ognahay meeshu maahan xero ciidan, maahan bar shaqaala dowladeed ay ku kulmaan, waa dad shacab ah oo qeybaha kala duwan bulshada nooc kasta leh ay usoo raashin doontaan ay yimaadaan. waa markii labaad maqaayadda ay argixisadu isku qarxiyaan. marka qarax noocaasa hoo weyn oo jagtiisa gudahaan magaalada gaar ahaan soonka ka agdhow agaarka laga maqlayay dhimashada hay-adaha ammaanka goobta ay tageen ay kasoo qaadeen waxay ahayd 10 dhimasho ah iyo saddex soddon qof oo dhaawac ah marka intaas aan ku xaqiijin karna ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ay ku baxay isla markiina dadka gurmad degdeg ah u sameeyay ayaa noqon kara isha rasmiga ah ee dhimashada ee dhaawacan goobta kale marka dhimashadu waa 10 qof ee dhaawacan waa 30 qof waxa kale oo jiray burbur hantiyeed oo goobta ka soo agdhowaa intaas waxay ahaayeen maxay ahaayeen wixii caawa meesha ka dhacay marka baaristii iyo dabagalada hawshan sida uu dhaceen ayaa socota iyadana dib ayaan saxaafada kala wadaagi doonaa nuuxa gaariga iyo sida uu ahaa iyo halka uu ka yimid xogaha hordhaca hoono helayno ayaa sheegaya inay ahayd mooto nuuca xamuulka qaada ah oo rars lagu soo raray waxaa qarax marka baarista ayay ku soo bixi doontaa marka intaasan ilaa hadda oo dhacaan kooshisiin karaa duqadiro waa maasantahay
waa markii labaad oo qarax lala eegta maqaaxida Luulyamani oo ku taala meel muhiim ah isku socodka magaalada Muqdisho waxaana hormara dhabba ay ku safraan malaha dowladda marka loo eego isku socodka aqalka madaxtooyada iyo garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho sidoo kalena waxaa goobta maqaaxida ku taala ka dhow dekedda weyn ee caalamiga ee Muqdisho ammaanka magaalada waa la adkeeyay marka loo eego banaanbax la qorsheeyay inuu ka dhaco Muqdisho lama oga qaraxan iyo halka uu soo maray afayaanka ciidanka booliska oo weydiin waxa uu sheegay inay wadaan baaris
wixii caawa meesha ka dhacay marka baaristii iyo dabagalada hawshan sida uu dhaceen ayaa socota iyadana dib ayaan saxaafada kala wadaagi doonaa nuuxa gaariga iyo sida uu ahaa iyo halka uu ka yimid xogaha hordhaca hoono helayno ayaa sheegaya inay ahayd mooto nuuca xamuulka qaada ah oo rars lagu soo raray waxaa qarax marka baarista ayay ku soo bixi doontaa marka intaasan ilaa hadda oo dhacaan kooshisiin karaa duqadiro waa maasantahay
Cabdulqaadir okay VOA Muqdisho
Hogaamiyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa ku adkaystay 100% hal loo qorsheeyay in mushaharka shaqaalaha caafimaadka ee gobolka England loogu daro inkasta oo ay ururada shaqaaluhu aad uga soo horjeesteen. Hogaamiyaha ayaa sheegay in aanay iminka awoodoodu intaasi dhaafin karin marka la eego dhaqaalaha dalku halka uu marayo. Ururka kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee dalka Boqortooyada Britain ayaa ku tilmaamay qorshahan dowladda wax la yaabo. warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
xilli ay ka adag tahay ma jirto in muran soo kala dhexgalo shaqaalaha caafimaadka iyo wasaaradda qaabilsan waxay u muuqataa in si tartiib ah looga soo kabanayo xanuunka COVID-19 talina waxay ku noqon kartaa caqabad shaqaalaha caafimaadkuna waxa ay soo mareen xilli adag iyagoo la tacaalayay malaayiin xanuunkaasi saameeyay ururka kalkaaliyeyaasha caafimaadka ayaa carabaabay inay abaabulayaan shaqo joojin laakiin ka hor waxay sheegeen inay marka hore cod qaadi doonaan hogaamiyaha caafimaadka Mr Hong Kong ayaa isaga oo hadal ka jeediyay aqalka Britain looga taliyay Downing Street warbaahinta u sheegay abaalmarinta mushaharkani ka turjumayso duruufaha adag ee dhaqaalaha ee dalku ku sugan yahay mid ka mid ah caqabadaha la soo wajahay dal ahaan waa dhinaca dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay aafada xanuunka COVID-19 ayuu yiri haddaba dhaktar Saahid Cabdi Nuur oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa weydiiyey cabashada kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee mandaqada England ay ka cabanayaan
neerstu dhowr qodob bay ka cabanayaan waxa ugu horeysa neerstu in mushaharka la siiyo oo ay qaataan uu yahay mid aad u yar qodob kalabaad oo ah waqtiga ay shaqeeyaan oo ah saacado aad u dheer qodobka saddexaad oo ah in COVID-19 dhib aad u badan uu gaarsiiyey isbitaalada iyo qaab dhismeedka caafimaadka halkan culays ugu weyna neerasku ku dhacay qodobka afraad oo ah in dalkan neerastu aad ugu yar tahay oo 4,000 oo neerasta ay ka dhiman yihiin neeras yaraanta jirtay iyo COVID-19 iyo lacagta ku yar qodobadaas oo dhan waxay keeneen in neerasku muddooyinkan dambe oo dhan ay cabanayeen mudaharaadyana hore u sameeyeen waxay dowladda laga sugayay inay dowladdu u kordhiso mushaharka laakiin taasi may dhicin oo dowladda xitiraaday 100% baan ku darinaa taas oo ah waxa aan la sugayn hadda waxa la sugayaa oo neerasku ay iyo nursing association ku ay doonayaan inay sameeyaan in shaqo joojin iyo mudaharaad la sameeyo
afayeenu hadlay dowladda Britain ayaa sheegay in soo jeedinta kordhinta mushaharka lagu sareeyay sicir barar dhacay xaaladan lagu jiro awgeed sidoo kale sarkaalka caafimaadka qaranka ee Britain ayaa isaguna ku tilmaamay mushahar kordhintan inay tahay shaqo dhimis dadban saraakiil kale oo dawladda ka tirsan ayaa iyaguna soo jeediyay in si dab ah loola xaajoodo shaqaalaha caafimaadka dhinaca kale heerka dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ayaa hoos u sii dhacaya sida ay xaqiijiyeen xafiiska tirakoobka qaranka Britain toddobadii caanamaal ee ku ekaa 27-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo 230-kii qof hal ka mid ah ayaa xanuunka laga helay taasina waxay muujinaysaa inay tiradu 3 dalool hoos u dhacday Dr. Saahid Cabdinuur ayaa markale ka hadlaya sida uu iminka xanuunku yahay
COVID-19 ku hadda aad u soo yaraaday dadka ku dhacay aad bay u yaraadeen dadka u dhintayna aad bay u yaraadeen dadka talaalka qaatay qaybta koowaad 20 milyan bay koro dhaafeen qaybta labaadna dadka qaatay 1 milyan bay marayaan dadka waaweyn oo dadka aadka loo talaalay sida hadda cilmi baarisyadu ay sheegayaan dadka ugu badan ee hadda uu ku dhacay dadka dhalinyarada u badan yahay dadka waaweyn uu ku dhacay aad u soo yaraaday COVID-19 ku taasi ii diil aad u weyn bay keentay inkastoo hadda laga baqsan yahay nuquladan COVID-19 ee South Africa nooca South Africa ee nooca Brazil hadda UK laga helay laga yara baqsan yahay laakiin rajada aad bay wanaagsan tahay haddii sidaa lagu sii socdana dhawaan lockdownka waa la qaadi doonaa rajaduna aad iyo aad bay wanaagsan tahay
waxa kale oo uu xanuunku ku sii yaraanayaa dadka da'doodu ay tahay 70 jirka ee muddaqada England guud ahaanna dalka oo dhan hoos ayuu u dhacayaa 10 qof ee xanuunka qaba ayaa iminka qaadsiiya 7 ama 9 qof oo kale waana tiro aad u yar marka loo eego xawligii uu ku socday bilihii aynu soo dhaafnay Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
dalka Switzerland ayaa axad barita ah cod bixin u qaadaya mamnuucista xirashada niqaabka ama indha shareerka ay xidhaan dumarka muslimka ah arintan ayaa muran badan ka dhalisay dalkaasi iyadoo oo kasoo muslimiinta wadankaasi ay saameyn ku yeelan karto dalxiisayaasha sanad kasta booqda wadankaasi ee kasoo jeeda dunida islaamka warbixin arintan ku saabsan waxaan noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
xisbiga midigta fog oo ka mid ah xisbiyada ajaanibka nacab ee dalka Switzerland ee SVB ayaa soo jeediyay in axadda berri oo ay bishu tahay 7-da bisha March afti loo qaado mamnuucidda niqaabka ama indhashareerka ay xidhaan haweenka muslimka ah arrintan oo ka sokow muslimiinta ku nool dalkaasi saameyn doonta kumanaan dalxiisayaal ah oo kasoo jeeda dalalka islaamka oo sanad walba u dalxiistaga dalkaas sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku nool Switzerland.
Dalka Switzerland ayaa waxaa ka coloosan dood la xiriirta codbixinta maalinta axadda ah ee 7 Maarso ee sanadkan 2020-ka, taasoo ku saabsan in la mamnuuco isticmaalka indhashareerka ee dumarka muslimiinta ah qaarkood xitaa. Fikraddan uu soo jeediyey xisbiga SVB oo lidiga ku ah dadka soo galootiga ah ma tiro badna gabdhaha xirta niqaabka ee dalkan Switzerland waxaase jira dumar dalxiisayaal ah oo ka yimaada bariga dhexe. Fikraddan ayaa waxaa kasoo horjeeda qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalkan iyo weliba golaha maamulka federaalka sare ee Switzerland. Waxaanay ku dhiirigelinayaan shacabka Switzerland inay u codeeyaan ee diidaanna maya ku codeeyaan sababtoo ah ayay yiraahdeen sida qofku u labisanayo waxa uu yahay xor oo dastuurka ayaa fasaxaya. Sanadkii 2009-kii ayaa waxaa jirtay codbixin muran badan dhalisay oo aheyd minaaradaha masaajidada la mamnuuco. Dalka Switzerland waxaa ku nool muslimiin lagu qiyaasay 400,000 oo ka kala yimid inta badan wadamada Yugoslaviyadii hore, Turkiga, iyo dad ka yimid geeska Afrika iyo Carabta. Diinta Islaamka waxay dalka Switzerland kaga jirtaa kaalinta labaad marka laga soo tago diinta masiixiga ah.
Ururada islaamka ee dalka Switzerland ayaa si weyn uga falceliyay arrintan iyadoo ay xusid mudan tahay in arrintan aanay ahayn tii ugu horreysay ee lala beegsado dadka muslimka ah ee dalkaas.
Soo doorashada sanadkan ee indhashareerka loogu codeynayo waxaa si aad iyo aad ah uga qayb qaatay dhalinyarada muslimka ah ee dalkan Switzerland degan, kuwaasoo horseeday u ahaayeen dalada muslimka ee dalkan Switzerland iyadoo diidanay in arrintan aan la qaadi karin in markasto fokuska la saaro dadka muslimiinta ah ay halkan degan oo siyaasiyiintu ay ka dhigtaan barnaamijyo ay dadka cunsurnimada ay waddankan ku soo jeedinayaan. Marka waxaa la sugayaa dadka muslimiinta ah inay ka qayb qaataan siyaasadda ayuu qaar ka mid aba u ololeeya xagga arrimaha xisbiyada. Tanina waxay xoojinaysaa ku noolaanshaha Switzerland dadka muslimiinta ah inay ka muuqdaan goobaha xisbiyada ama hay-adaha dowladda.
Soomaalida oo ka mid a dadka sida firfircoon uga ololeeya arrimaha muslimiinta qurba joogta ah ee qaaradda Yurub ayaa inkasta oo aan tiradoodu ay ku badnayn dalka Switzerland haddana safka hore uga jira sidii loogu hortegi lahaa dhaqangelinta sharciga loo codeynayo ee mamnuucaya niqaabka, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Switzerland.
In ka badan 800 Soomaali ah ayaa ku nool dalkan Switzerland, 1400 ka mid ah ayaa waxaa la sheegayaa inay haystaan dhalashada dalkan Switzerland, waxaana badankooda ay ku yimaadeen magaalada London. Soomaalida ayaa xilliyadii dambe ku nagaaday dalkan Switzerland. Waxaan arki doonaa axadda dhinacay u dhacdo codeyntaas walow loo badinayo markaa in maya loogu codeeyo, sababtoo ah dad badan ayaa waxay leeyihiin arrintaani arrin dhadhaysal kale maahan. Wixii markaas ka dambeeyan waxaa laga yaabaaba inay xijaabka ay diidaan.
Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in soo bandhiginta sharcigan mamnuucaya indhashareerka ee aftida loo qaadayo uu ka horreeyey markii uu dunida ku faafay cudurka COVID-19, kaasi oo ku qasbay dadka oo dhan in ay dhammaan afka iyo sanka dabooshaan. Waxaana laga warsugi doonaa natiijada ka soo baxda aftida Brito.
Mahadsanid Xuseen Barraada oo warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Ganacsiyada yaryar ee aan daruuriga ahayn ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa dib loo furi doonaa laga bilaabo safda dhexe ee Isniinta kadib in ka badan 3 bilood oo ay xirnaayeen. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka hadda fursadda u helaya in dib ay u furaan ganacsigooda. Faahfaahinta warkan waxaa Canada ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Kasta kow in la helay tallaalka COVID-19 sidoo kale waxaa hoos u dhac weyn laga dareemayaa bilooyinkan dambe kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 ee guud ahaan dalkan Canada, gaar ahaan gobolka Ontario oo ahaa kan ugu daran. Toronto ayaa noqonaysa magaalada ugu dambeysa ee gobolka Ontario ee laga khafiifiyo xayiraadda lagu soo rogay in ka badan 100 maalin ka hor. Hadda 25% dadka ayaa hal mar ka adeegan kara dukaamada dib loo furayo Isniinta iyagoo dhowraya kala fogaanshaha. Zahra Geelle waxay gudoomiye u tahay haweenka Soomaalida ee magaalada Toronto, gaar ahaan kuwooda ka ganacsada suuq lagu magacaabo Ceelgaab oo ku yaala magaalada Toronto. Waxay iga warantay sida ay u arkaan dib u furista ganacsigooda muddo kadib.
Waxaan u aragnaa si aad iyo aad u wanaagsan, waayo dhaqaalaheenni oo dhan aan noogaga xirnaa meesha ay xoolaheenni oo dhan meeshay ku jireen. Waxaan ku leeyahay ganacsigeenni oo dhan wuu istaagay, waxyaabo badan oo arrimo badan aan ku kala furfuri lahayn ama dhaqaale naga soo geli lahaa aan ku leeyahay, iyo ganacsigeenni oo dhan istaagay. Marka markii haddana la yiri waa la furaa, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, waayo xataa alaabo iyo noo yimid meelaan dhignaan weynay, waayo suuqyaa naga xirnaa, alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin, waayo waxaan rabnaa ganacsigeenni wanaagsanaa ee suuqa Ceelgaabta inaan meeshaas ka sii wadno. Dadkii kalaankeenna ahaa oo wax naga iibsi jiray ayagaba tabay ganacsigeenni iyo wanaagiisa suu ahaa, annagana 100% aad iyo aadaan ugu faraxsannahay.
Ilaa 10 qof ayaa la ogolaanayaa laga bilaabo Isniinta inay bannaanka ku kulmi karaan, taasoo markii hore mamnuuc ahayd. Sidoo kale amarkii ahaa guriga joog ee dadka farayay inay guryahooda ku nagaadaan ayaa ku eg Isniinta. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliott ayaa sheegtay in qorshaha dowladdu yahay in si badqab leh oo taxadarna uu ku jiro ay xayiraadda ugu qaadayaan guud ahaan gobolkan. Dad badan ayaa arrinkan u arka mid ka khafiifinaya culaysyada saaran ee uu sababay COVID-19. Waa kan Nuruddin Maxamed Nuurow oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Amarkan oo COVID-19 oo maalintii oo gurijooga oo ku eg Isniinta insha Allah waxa weyn buu khafiifin doonaa insha Allah. Culays buu dadku hay ee qaasatan maaragtay ee bulshada Soomaaliyeed, waayo meel uma aadi kartid, meel mamuu bixi kartid, dukaan ma aadi kartid, meel iskumi maani kartaan, oo qof walba guriga uu isku joogay culays badan baad la haystay waayo qof maartay oo meel oo u tiri kartaa malaha dukaameysigina waxa way wala furaya marka waxaad u baahan tahay oo maartay oo fiican oo taaban kartid oo qiimis fiirin kartid oo awl online baa la fiirin jiray had markaa waxa uu meelinaya inuu maartay wax weyn maartay ka bedelaysa maana Xuseen
dhaqaaleyahanada ayaa qaba in arrinkan uu sare u qaadayo niyadda bulshada isla markaana uu qayb ka noqonayo kobaca dhaqaalaha dalka waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha oo ii waramay xilli si horeysay
rajadu dadku inta ay dhisan tahay dhaqaalahan waa dhisan yahay mid ka mid ah faktorada ama unsurada ee saameeya kororka ama hoos u dhaca dhaqaalaha waa rajada dadka marka dadku markay ogaadaan dawladdu inay garab taagan tahay rajadoodu way dhismaysa rajada dadka markay dhisan tahay dhaqaaluhu wuu kacayaa oo dadku maalgashi iyo waxyaabo badan inay bisii ka sii wataan iyo waxbay ku fikirayaan furitaanka magaalooyinka dhaqaalaha wax weyn oo la taabo kara uu ka tarayaa marka magaalooyinka ay furan yihiin dadku ay soo baxaan ganacsiyadu uu furan yahay dhaqaalaha wuu wareegayaa dhaqaalaha marka uu wareegane reedka dhaqaalaha ayaa kor u kacaya
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay in dadka qaar ay jeclaan lahaayeen in sidan laga sii qafiifiyo balse waxaa Xuseen Mudane ayuu yiri in weli kiisasku ay sareeyaan oo aanan la gaarin xilli gabi ahaanba la furo magaalada Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
sareey madhabta Catholic Pope Francis ayaa booqasho ku jooga Iraq iyadoo la filayo inuu la kulmo qaar ka mid ah hoggaamiyasha dhinaca diinta ee dalkaasi. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Baadiriga Vatikaanka Pope Francis oo booqasho taariikhi ah ku tagay magaalada Baqdaad ayaa ugu baaqay beesha caalamka in door muhiim ah ay ka ciyaarto sidii loo xoojin lahaa nabadda dalka Iraq iyo guud ahaan bariga dhexe. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Iraq Mustafa Kadami iyo mas'uuliyiin kale ayaa madaarka caalamiga ah ee magaalada Baqdaad ku soo dhaweeyay baadariga inta uusan u gudbin madaxtooyada dalkaasi. Pope Francis oo hadalka jeediyay madaxtooyada dalka Iraq xilli uu garabkiisa taagan yahay madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Saleh ayaa sheegay in hubka uu aamuso isla markaasina diintu ay noqoto mid loogu adeegayo nabadda iyo walaalnimada. Sidoo kale baadariga ugu sareeya masiixiyiinta caalamka ayaa farta ku fiiqay in la joojiyo musuqmaasuqa ku baahay dalka Ciraaq iyo in la adkeeyo dhismaha hay'adaha dowladnimada dalkaasi isagoo ku booriyay ciraaqiyiinta in ay ka waantoobaan xagjirnimada iyo qalalaasaha galaaftay waddankaasi. Baadariga Vatikaanka ayaa sidoo kale u sheegay sida daruuri ay u tahay in qaybaha bulshada diinta iyo siyaasadda in ay qayb ka noqdaan nolosha iyo dowladnimada oo dhan. Qalalaasaha iyo fawdada daba dheeraatay oo ay la daalaa dhacayaan dadka reer Ciraaq waxa inta badan galaafatay dadka aan waxba galabsan taasoo ah mid ka baxsan bini'aadamnimada ayuu yiri baadariga Vatikaanka. Warbaahinta dalka Ciraaq ayaa soo bandhigtay kolonyada gawaarida la socotay baadariga Pope Francis oo si weyn loo adkeynayo isla markaasina ay hawanayaan sharciyada uu marayay ee magaalada Baqdaad taasoo keentay kadib markii dowladda ay xayiraad ku soo rogtay aagaasi. Baadariga oo ah 48 jir ayaa qaatay talaalka cudurka COVID-19 toddobaadyo ka hor waxa uuna ku tilmaamay booqashadiisa Ciraaq mid fariin u diraysa caalamka oo dhan taasoo noqonaysa booqashadiisa ugu horeysay oo uu dibadda ku aado tan iyo markii uu bilowday cudurka safmarka ee COVID-19 waxa uuna dalka Ciraaq joogayaa muddo 4 maalmood ah. Hogaamiyaha ruuxiga masiixiyiinta caalamka ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inuu booqdo magaalada Najaf halkaasoo uu kula kulmayo hogaamiyaha marjaca u ah shiicada Ciraaq Cali Sistani oo 90 jir ah kaasoo aan weli ka soo muuqan warbaahinta. Booqashada Pope Francis waxaa ku weheliyay wafdi ballaaran oo ay ku jiraan saraakiil dhinaca amniga iyo saxafiyiin gaaraya 75 oo qayb ka ah tabinta booqashadiisa. Baadariga Vatikaanka ayaa gaaray dalka Ciraaq maalintii shalay ee Jimcaha taasoo ah booqashadii ugu horeysay oo baadari ka socda Vatikaanka uu booqdo dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira.
markana dhinacii heesaha dhageystayaal ku soo dhawaada codka macaan ee fanaanada Qatar Daahir Eden.
Taasina dhigaystayaal waxa ay noogu idin baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kula soo dambe waa dhammaan baahda VOA oo idin leh, sidaas iyo nabadgelyo.